Izašla je iz štampe prva knjiga sabranih dela patrijarha Pavla Život po evanđelju u izdanju izdavačkog fonda Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Knjiga je predstavljena u ponedeljak veče 4. januara u holu bivše robne kuće Kluz u Beogradu na Božićnom sajmu knjiga. U prvoj knjizi sabranih dela, koja će biti objavljivana u narednom periodu, skupljene su besede patrijarha Pavla, počevši od one koju je patrijarh izgovorio kada je ustoličen za Raško-Prizrenskog episkopa, a tu su i besede iz vremena kada je on stupao na tron pećkih patrijaraha. Znatan broj beseda snimljen je diktafonom u Patrijaršijskoj kapeli u Beogradu, gde je patrijarh Pavle služio i besedio, a onda su te besede prekucavane i objavljivane u listu Pravoslavlje. Predgovor za knjigu napisao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, a knjigu je priredio njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita. O knjizi su govorili njihova preosveštenstva, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jevtić, episkop Hvostanski Atanasije Rakita, protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović i dr. Đorđe Janić. O pristupu pojanju patrijarha Pavla govorio je Predrag Đokić, profesor pojanja u Karlovačkoj bogosloviji. Predstavljanju ove knjige prisustvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski i čuvar patrijarškog trona Amfilohije i episkop Šumadijski Jovan. Na Božićnom sajmu predstavljeno je više knjiga, ali ovo je bila najposećenija promocija. Razgovoru o knjizi patrijarha Pavla prethodilo je pojanje ansambla studija za ranu muziku.
Yeah.
Razgovor o knjizi Život po evanđelju patrijarha Pavla vodio je đakon Aleksandar Sekulić.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, visoko prečasni i prepodobni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Časno mi da vas večeras i vama predstavljamo prvu knjigu iz sabranih dela blaženog počivšeg patrijarha Pavla, Život po evanđelju, u izdanju izdavačkog fonda Srpske pravoslavne crkve i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. O knjizi dogovorit će večeras i njegovom preosveštenstvu gospodin Atanasije umirovljeni episkop Zagorsko-Hercegovački. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop pozdravstvi gospodin Atanasije i protojeli savropod dr. Vladimir Vukašinović. Također govorit će i Hadžija Đorđe Janić. Ođe naš i tropar predražnika Božića opjeva onom je studio za ranu muziku kojim uklovodi profesor Bojane u Karlovačkoj gospodin Edvan Đorđević. Pravi uvod u predstavljanju knjige bit će same reči blaženog počivšeg patrijarha Pavla o njoj zapisane koji izgovori 1957. u svojoj prvoj arhijerejskoj pesmi. Prva naša misao na početku svakog novog dana i na početku svakog našeg rada, neka bude misao o Bogu. I prva naša reč na početku svakog novog dana i svakog našeg rada, neka bude reč u slavu i hvalu njemu, jedinome u Trojici Bogu, Otcu, Sinu i Duhu Svetom. Zato je i prva moja misa danas, ovog svečanog momenta, kada iz ruku vaše svetosti primam ovaj žezlan kao simbol arhijerejske službe Bogu i Crkvi Božjoj, neka se uzdigne do prestola njegova i prva moja reč neka bude: Gospode, slava ti. Gospode, pomozi. Gospode, blagoslovi, slava ti. Jer slava samo tebi pripada, samo tvome veličanstvu, tvojoj mudrosti, tvojoj pravdi. No, iznad svega tvoje besplatne dobroti, Oče naš. Zbog nje se uzdamo i u tvoju pomoć bez koje ni početi ništa dobro ne znamo i ne možemo. I u tvoj blagoslov, bez koga sam naš trud i rad neće biti ništa drugo i dozidati na tesku. Što će se trušiti čim padne prva kiša, a nadođe vreme i puno vetra. Neka i posljednja naša misao na kraju svakog dana i na kraju svakog rada bude misao o Bogu. I neka posljednja reč naša, braća i sestre, na kraju svakog dana, svakog rada, svakog razgovora i celog života našeg bude: Gospode, slava ti i hvala za sve. Amen. Molimo sada glavnog urednika izdavačkog fonda protoiereja Svatopora dr. Vladimira Vukašinovića da da uvodnu reč o ovoj knjizi.
Visoko preosvećeni gospodine, preosvećena gospoda arhijereji, časni oci, braće i sestre, izdavački fond arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke do sada je objavio više knjiga patrijarha Pavla, a sve one predstavljaju svojevrsni uvod i predstavljaju su njegova savrna dela. To je na prvom mjestu svima poznato trotomno delo da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, koje je objavljeno u Beogradu 1998. i 2007. godine. Ovaj zbornik patrijarha crkve Pavla sakran je od njegovih odgovora na bogoslovske, etičke i bogoslužbene dogmice, koje su mu tokom 70. i 80. godina prošloga veka u formi pitanja postavljali svetenici monasi i duhovno probuđeni vernici naše crkve. Kao što je poznato, njegova svetost je prvobitno svoje odgovore objavljivao u glasniku, službenom listu Srpske crkve, a potom su oni sabrani i dva puta objavljeni u ovom opštenom zborniku. Iz te riznice bogoslovlja patrijarha Pavla, izdavački fond potom je objavio tri zasebna i kraća tematski homogenija zbornika: Post i sveto pričešće u pravoslavnoj crkvi, Smrt i večni život i pravoslavlje u kalebnom svetu. Knjiga beseda Život po evanđelju je prvi tom sabranih dela patrijarha Pavla, koja sa blagoslovom mjestobustitelja trona patrijaraka srpskih, ovdje prisutnog gospodina Filohija, je izašla u izdanju Izdavačkog fonda Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije odnosno Pavlovačke prošle godine u Beogradu u tiražu od 2000 primjera. Knjigu su priredili monah David Perović, Radimir Stanić i urednik pomenutog fonda. Objavljene propovedi u ovoj knjizi uz izvesne dopune i ispravke preuzete su iz vlasnika službenog lista naše crkve, kao i iz dve knjige. Iz knjige Patrijarh Srpski Pavle Život po evanđelju, koja je objavljena u Prištini 96. godine, a koje je priredio tada protosinđel, a sada episkop Atanasije Rakita, i Patrijarh Srpski Pavle Put u život u izdanju Misionarskog i duhovnog centra Manastira Hilandara, 99. Beogradu, koji je priredio isti pomenuti episkop Atanasije. Knjiga Patrijarha Pavla Život po evanđelju strukturalno je komponovana u šest celina. Nakon predgovora slijedi poglavlje prve besede, koja obuhvata prvu episkopsku besedu vladike Pavla iz 50. godine, prvu patrijaršku besedu na ustoličenju u Sabornoj crkvi u Beogradu 90. godine, besedu Pećkoj patrijaršiji na ustoličenju u Dom Pećkih patrijaraka 96. godine i besedu na liturgiju u Sabornoj crkvi povodom prevladavanja raskola 92. godine. Zatim slijedi 14 beseda na gospodnje i bogodične praznike, koje započinju beseda na sabor Pećke Bogorodice, a završavaju slovom na vavedenje iste Majke Božije. Posebnu celinu predstavljaju 10 beseda na veliko posne teme, u kojima je svetiši besednik protumačio pripremne nedelje velikog posta, kao i neke sedmice svete uzvesednice. Sljedeći krug patrijarhovih beseda predstavljaju besede na svetenske praznike. Knjiga je, kao što se ovdje da vidjeti, zastavnim onda kažemo, tako konstruisana da očuvava osnovne principe razvoja crkvene bogoslužbene godine, u kome su na prvo nastale gospodnje potom nadovezani svetenski praznici. Ovo poglavlje obuhvata čak 34 besede koje započinju slovom na sabor Svetog Jovana Krstitelja, a završavaju besedu na sabor Arhangela Mihaela. Posebnu celinu predstavljaju patrijarhove liturgijske omilije i arhipastirske pouke, izgovarane u intervalu između 95. i 98. godine, kojima se završava ova knjiga. U njima patrijarh tumači teža novozavetna mesa, neumorno ukazujući na osnovne zakone i principe novozavetnog morala i praktične aspekte evanđeljskog života. Za teologiju patrijarha Pavla više puta je s pravom rečeno da harmonični odnos crkvenog predanja i ličnog opita u iskustvu i izrazu svjatejšeg bogoslova i besednika predstavlja njenu centralnu karakteristiku. Duboka lična uronjenost u sveštene vode predanja ostavila je snažnu pečatak i nove knjizi. Patrijarhovo blagorasudno mišljenje i slovljenje na razne teme života crkve, njene unutrašnje i spoljašnje misije je uvijek tako da ono u sebi uspješno rezimira i sažima svešteno predanje crkve i slobodno, kako od mrtvog formalizma, tako od površnog čovjeka ugađena, nanaknuto ukazuje na pravilno postupanje u različitim situacijama. Patrijarhovu pastirsku reč uvijek krasi blagodatna usklađenost crkvene akidije i ekonomije. I svakog izgovorenog slova koje i dalje blagovesti sa stranica ove knjige prosijava njemu karakteristična ozbiljnost, potpuna vernost i doslednost crkvenim pravilima koja istovremeno nikada ne gubi iz vida konkretnog čovjeka koga se gleda na očima pastirskog osuđivanja i očinske ljubavi. Ovdje valja dodati i patrijarhovu hvale vrednu spremnost da nikada ne beži od pojedinih pastirskih i duhovnih tema, makar kome na prvi pogled nezgodne mogle biti, niti da ih počastuje tišinom, što sve pokazuje jednu od osnovnih crta njegove teologije, pastirsku brigu za dobrobit slovesnoga stada, a bez takve brige teologije nema. Zbog svega rečeno, ove duboke besede blaženog spomena patrijarha Pavla za nas su dragocene, ne samo na planu saznavanja i razumevanja fenomena o kojima govore, one predstavljaju svojevrstan obrazac, odnosno način bogoslovstvovanja, kako pisane, tako i usmene reči koje treba slediti i usvajati. A to jeste osnovni ideal svake ozbiljne teologije, povratak na otački način mišljenja i postojanja. Hvala lijepo.
upadnemo se i pokreto sa moći vladinima Lukašina.
Gospodine,
molimo se ovdje, pa kaže dođe Janis da kaže pa reći oni i temi u planu na počeši Patrijarha Pavla.
Visoko preuzeći mi mitropolice, episkopi, arhijereji, jereji, braćo i sestre, imam čast da govorim o knjizi Počeši Patrijarha. Mogu vam reći da kad čitate nečiju knjigu, vi u stvari čitate jednog čovjeka. To sam ja navikao kao književni kritičar, da u knjigama pronalazim autora. A kad čitam knjigu u kojoj se sakupljuju sabrana dela jednog čovjeka, onda mi utvrđujemo ne samo ono što je on u tom trenutku mislio, nego otkrivamo i putove koje će on hodati u toku svog života. Patrijarh Pavle je dokaz sile Božje. Dete koje ostalo siroče, dete iz jedne već nasledno opterećenje bolešću porodice, tuberkulozu, ono vreme je bila znak smrti. Mnoge kuće su se kod Srba iskopale od jeftike, tako se govorilo. Patrijarh Pavle je proživio život dostojan drevnih otaca, ljudi koji su živjeli stotina godina. Patrijarh Pavle je uspio da prođe put, jedan mučenički put, ne mučenički put da on bio biven ili razminjan, no mučenički duhovni put, bivši episkop na teritoriji gdje se lomila koplja da se ubije srpski duh. U drugim pokrajinama srpskog naroda i srpska komunisti su pritiskali na razne načine i htjeli su da unište telo. Ali na Kosovu su imali cilj da unište samu srpsku srpskog naroda i na tom mjestu se nalazio episkop Pavle, kasnije patrijarh Pavle. To mjesto koje on zauzimao, vidi se da ga je Gospod tamo poslao, jer patrijarh Pavle je bio čovjek koji je imao običnu veru. Kad kažem običnu veru, mislim je vađansku veru, veru koja nije izrastala iz teološkog učenja, nego veru koja se naučila u kući. U njegovom prvoj besedi, kad je postao patrijarh navođena, postoje tri značajne tačke. Prva značajna tačka je da čovjek počinje dan za verom u Gospoda. Druga značajna tačka je da čovjek završava dan za verom u Gospoda. A između toga nalaze se dve zajedničke tačke koja je u stvari jedna. Prvo, njegova ljubav prema Svetom Savi, a drugo njegovo sjećanje na detinjstvo kad je u hramu u njegovom selu vidio ikonu Svetog Save i pouku koju je dobio o tome ko je Sveti Sava i zašto Sveti Sava ima žuti orlo oko glave. U tom govoru 1957. godine otkriva se budući patrijarh Pavle. A to je to jedinstvo znanja i života. Znanja o crkvenom učenju i života hrišćana. Života koji je svakodnevni život i koji se ne iskazuje raznim obredima, nego se tiše hrišćanskim životom. Srpski narod je imao nesreću da vekovima bude u ropstvu. Ali on nije bio toliko crkven koliko je živio crkven. Srpski čovjek je živio svaki dan, jutra do večeri, u okviru jednog
redosljeda crkvenog života, od jutrnog umivanja i molitva, to je kršćenje, krstenja, ujutru do večernje krstenja pre lepo, pre nego što se lepo nazvala, Srbin je sve započinio i završao pominjanjem Božeg imena. U tom opasu patrijarha Pavla se otkriva ta evanđelska misla. Jer šta je evanđelje nego gospodnja propovijed ljudima običnim jezikom? Šta su bili episkopi njegovi pratioci učenici nego običan svet koje je on poučavao običnim rečima? Patrijarh Pavle u tom smislu bio čovjek evanđelja. Čovjek evanđelja koga ovaj srpski narod proganja, uništava, obeskrabljiva, baca u blato. I to ne samo jednog dana, nego svakog dana već decenijama. Taj srpski narod je pokazao da je prepoznao u patrijarhu Pavlu svog duhovnog oca onog dana kad se patrijarh Pavlu upokojio. Kolone naroda koje su dolazile, kolone naroda koje su išle i satima stajale da bi došle do njegovog odra, pokazali su da oni intuitivno prepoznaju Pavlu svog duhovnog predvoditelja. Da taj narod gubi jednu tašku oslonca koju je polusvesno imao u njemu. Patrijarh Pavle je uspio da obnovi funkciju patrijarha srpskih koji su vekovima postojali, a koja je postojala još od trenutka da se srpska država uglasila raspadom srpskog carstva. Patrijarh Pavle je u svojim govorima insistirao na nečemu što nijedan drugi arhijerej drugih veroispovesti, što nijedan drugi vođa duhovni drugih naroda nije pominjeno u toku raspada Jugoslavije. Patrijarh Pavle je govorio o čovještvu. Možete svaku njegovu propovijed otvoriti i vidjet ćete da on insistira na čovještvu. Budimo ljudi je pojam koji naša štampa često koristi, ali dovoljno ne artikuliše, dovoljno ne objašnjava. Biti čovjek znači biti etičan. Insistiranje na etičnosti kod patrijarha Pavla se nalazi u svim njegovim propovedima koje je moj prethodnik pominje ovdje. Sve njegove propovedi su u stvari koncentrisane na to da čovjek u sebi treba da ima etiku. A etika, kako on rekao u jednoj propovedi u kojoj je govorio o problemu ovce i vuka, a u stvari o problemu goluba i zmije, jer ta dva pojma je on zajedno sažeo. Problem ovci i vuka je problem hrišćanina i savremenog sveta. Savremeni svet je kurjak koji hoće da pojede čovjeka, to je ovcu. Ali ovca mora u sebi da ima mudrosti, ali mora da ima i dobrotu. Znači mora u sebi da ima i goluba, mora u sebi da ima i zmiju. Sa mudrošću će se odbraniti od fizičkog napada neprijatelja, ali sa golubijom dušom će se odbraniti od duhovne destrukcije u sebi. Patrijarh Pavle je bio veliki psiholog i on je znao da u svakom od nas postoji trenutak kada klonemo, kada nam se otvara ambis i kad mi od ovce postajemo kurjac. U toj propovedi, ali i drugim propovedima sličnog karaktera, on će insistirati na tome da očuvamo našu čovešću. I sa tom mišlju patrijarha Pavla ja ovaj moj večerašnji nastup završavam moleći se Bogu i sada gore među svetim ljudima i patrijarhu Pavlu da sačuva i naš narod i nas ovdje sabrane, pa i mene ne dozvoljno koji govori pred vama. Hvala vam.
Zahvaljujemo se, kaže Đorđe Janović. Ovako je važno počeo se patrijarh Pavle u ovoj prvoj patrijaršnoj deseti na ustoličenju u Sabornoj crkvi u Beogradu decembra 1990. godine. Stupajući kao 44. patrijarh srpski u tron Svetoga Save, mi nemamo nikakav svoj program patrijaršne delatnosti. Naš program jeste evanđelje. Kao patrijarh srpski svoje prvenstvo među jednakima, ali svako prvenstvo među ljudima, shvatamo kao prvenstvo služenja, žrtve i kresta. Nisu naše, nego Hristove reči koje kažu, ko hoće da bude među vama prvi, neka bude svima sluga. Žrtva je temelj jedinstva i u crkvenom i u narodnom sabornom životu, kao i u svim oblastima društvenog dela, na krst je jedina neprolazna slava čovjeka. Najveći dio beseda u ovoj knjizi preuzete iz života i iz beseda patrijarha Pavla život u evanđelju i u živu, čiji je priređivač njegovog preosveštenstva vikarni episkop Kostavski gospodin Atanasije. Molimo njegovo preosveštenstvo da nam se obrati.
Gde god dođeš do reči svetoga Atanasija Aleksandrijskog, rekao je jedan od njegovih učenika, zapiši je, ne daj da padne na zemlju. Ako nemaš hartije pored sebe, sa sobom, ti je zapiši na svoju odeću. Jer je veđanska, jer je zlato, jer je reč Božja u njoj. Glas Boži u njoj. To što je vredilo reći za reči svetoga Atanasija Velikog Aleksandrijskoga, potpuno možda da se primeni na svaku reč njegove svetosti patrijarha našega Pavla. On je živeo ciljevito, promišljeno, racionalno, ekonomično. I govorio je ekonomično. Nijedna njegova reč nije bila suvišna, svaka je bila promišljena i u svakoj bila je evanđelska poruka. Patrijarh Pavle je specifičan upravo po tome što je izbrisao granice vremena i prostora, izbrisao granice vremena između našega vremena i vremena Gospoda Isusa Hrista i njegovih apostola. On je potpuno prisutnio vreme apostolsko, ono epohu i onaj etos Hristove propovedi i etos života njegovih apostola oko njega. I pokazao kako bi to izgledalo u našem vremenu, kako bi izgledalo nekog propoveda Hrista, koji je Hrista video, koji je besedio se njime, bio u blizini njegovoj i koji može autentično, tačno da prenese ono što je Hrist odgovorio. To je patrijarh Pavle. I izbrisao je granice između vremena u prostoru. On je prevazišao pripadnost svome narodu, srpskome i samo srpskoj crkvi. To je ličnost, naravno, ponikla u svome narodu, srpskome, ali ličnost sve čovečanska. On je vaseljanski patrijarh po ulozi koji je on imao. Naravno, po mjestu rezidovanja nije vaseljanski patrijarh, nego je bio kod nas. Ali njegov značaj, baš zato što je Hristo uselio u sebe i što je apostol Hristo u našeg vremena, time je izbrisao te granice i on je govorio svakome čoveku. On se neudoljivo nameće svakome čoveku našeg vremena i tako će biti kasnije. Upravo to je osobina svih onih koje crkva Hristova odgaji i oni su za sva vremena. On pripada predanju, opštem predanju crkve Hristove. On je vaseljanski učitelj. Kada je reč samo o rečima njegove svetosti, pre svega treba kazati da se one potpuno usaglašavaju sa njegovim životom. Njegov život jeste praktična ilustracija evanđelja, ilustracija životom, kako se živi po nauci Hristovoj. a reči njegove jesu glas evanđelja. Njegova svetost je mnogima od vas govorio da je uzvišenost episkopske svešteničke službe upravo u tome što svoje biće i telesno i duhovno daje na služenje kao instrument, da ne kažem na poslugu Gospodu Hristu, da kao svojim instrumentom, a time zato i treba da ga očistimo i da bude to dostojan instrument, poslužimo narodu u kome smo, kome se obraćamo, odnosno Hristo se obraća preko nas. Njegova svetost je to imao u vidu, zato su njegove reči glas evanđelja. Ne bismo imali vremena da istaknemo sve specifičnosti njegove svetosti, ali ukratko, najkraće što se može reći, jeste to da je to ličnost koja, iako je bio patrijarh, nije sebe hteo da nametne kao patrijarh. Iz te funkcije patrijarha nije hteo da izgrađuje svoj autoritet i poštovanje kod drugih, nego se obrnuto dogodilo. On kao čovek, kao monah se probio i zaslužio poštovanje. I time je uzvisio i službu koju mu je Bog poverio i položaj patrijarha, funkciju patrijarha. Ja sam siguran da i vi, kao i ja, da ste mu prvenstveno prilazili ne na osnovu funkcije njegove koju on ima, nego kao čovjek. Ja lično kada sam ga prepoznao u prezrenu, ja sam mu prišao kao monahu, kao duhovniku, kao ocu, kao čovjeku. Čak nisam bio često ni svestan toga da je on i moj postavljeni i episkop i patrijar. Rekao sam jednom, a to ponavljam, da je on i kao pešec je prošao sam život ne koristeći se nikakvim premućstvima koje je mogao da ima na osnovu svoje funkcije. U tome se on upodobljava Gospodu našem Hristu koji, kao što reče apostol Pavle, imenjak patrijarhov, ne smatri se za otmicu to što je ravan Bogu Otcu, nego je sebe ponizio i to do obličja sluge, bio vera do smrti na krstu. Tim putem smirenja, putem dobrijejšnju koji je Hristos pokazao i sam njegova svetost. Skratit ću, pošto se sve ne možda reći, bliže o knjizi koja je prvi tom u njegovim izabranim delima. Govorit ću kratko o onom što sačinjava ovu knjigu. Kada sam bio urednik pravoslavlja, govorim dakle konkretno, od 1. januara 1995. godine počeli smo prvi put podjeljivati propovedi redovno njegove svetosti. I to propovedi koje je on držao u Patrijaršijskoj kapeli, koje ste i vi, draga braći i sestre, slušali. I njegove propovedi bile su govorene u jednoj molitvenoj dubini. Posle pročitanja svetog evanđelja na liturgiji u polumračnoj patrijaršijskoj kapeli, gde je titra samo plamena sveća i kandila, gde se ništa drugo ne čuje osim njegovog glasa koji potpuno seda u dubinu srca svakome onome koji ga čuje. Pa sam onda došao na ideju, prisustvujući njegovim svetim liturgijama, doživljavajući kao apostole iz onog vremena Hristovoga. Dođao sam da angažujem, pošto sam imao tu priliku kao urednik pravoslavlja, nekoliko studenata da redovno snimaju za njegove propovedi i da ih sa kaseta prepisuju, pa su bile objavljivane u pravoslavlju. Njegove besede prepisane i objavljene u pravoslavlju nisam smeo njemu donositi da ih on pogleda, popravi. Znao sam kako bi on reagovao, nisam bio siguran da bi on dao blagoslov da se objavljuju, Ja sam sa tim principom da uradim nešto, pa makar bio i kažem zbog toga, jer bit ću siguran kad ne pitam, a uradim da će biti urađeno. I to je bolje nego pitati pa ne dobiti dozvolu. Mislio sam da je manja šteta da budem kažen nego da to što je on rekao ne bude zapisano. I tako je bilo i iz zbira tih takvih propovedi napravljena je prva knjiga Život po evanđelju, ali nisam smeo da tražim blagoslov ni za objavljivanje te knjige, jer sam potpuno bio uveren ispravno da njegova svetost ne bi dao blagoslov da se njegova knjiga objavi. Sa prijateljem Slobodanom Kostićem iz Prištine, koga sam od ranije poznavao, i Srđanom Jablanovićem, koji su u ono vreme dok smo bili tamo zajedno na Kosovu redovno organizovali duhovne tribine u Narodnoj biblioteci u Prištini, dogovorili smo se da od beseda u njegove svetosti napravimo knjigu. Knjiga je objavljena Život po evanđelju. I prvi put smo predstavili tu knjigu, ne lično, nismo smeli opet. Moram reći to jer možda drugi put neće imati priliku. Prvi put tu knjigu je Njegove svetosti pokazao visoko presvećeni metropolita Filohija u Prvu Prizrenu. Posle jedne liturgije koju smo zajedno služili u hramu Svetoga Đorđa. I tako je to ostalo, otišlo bez posledica. Glas evanđelja i život po evanđelju. To su njegova svetost, naš patrijarh, i to su njegove besede. Mislim da je dobro što je knjiga tu, jer preko nje vi koji ćete čitati imat ćete priliku da čujete autentičnu reč evanđelja, promišljenu i proživljenu kroz iskustvo njegove svetosti patrijarha našega Pavla. Neka reči onima koji budu njih čitali budu plodonosne u njihovim srcima i neka nam donesu duhovne plodove.
Kakav je to program?
molimo njegovo preosveštenstvo episkopom i rovinom zahvaljstvo hercegovačkog gospodina Atanasija da uzme reč.
Hvala lepo na ovom pozivu. Ja nisam očekivao i nisam spreman. Prvo bih rekao hvala mitropolitu što je stupio svoje mesto našem bratu i ovako sjajnom govorniku Đorđu Janiću. Ja bih rekao tri momenta, tri tačke, tri karakteristike svjetliješih patrijarha. Nisu u ovoj knjizi, ali je to u svakoj njegove knjizi, u svakom njegovom delu, pre svega njegove ličnosti. Bogoslovlje njegovo. Negde 70. godina ostario sam čovjek, mitropolit je cijel dan stario od mene. Došao je iz Pariza jedan španski jezuita, Joaquin Maristani, koji je završio teologiju i filozofiju, bio jezuita godinama i onda se ne uveri, nego uslovno na tome pozivu i u toj školi koji je prošao pokolebo, prestao je da služi kao sveštenik među jezuitima i došao u Pariz da sluša Sartra. Kao da je bio izgubljen. Dao Bog pa je susreo na Bogoslovskom institutu Svetog Sergija u Parizu dva Srbina koja su sada i u sveštenom činu i profesori su, jedan u Parizu, jedan u Americi, i od njih je povratio sebi veru poljuljanu i odlučio da pređe u pravoslavlje. Kako se u Parizu u situaciji u kome žive pravoslavni, pogotovo tada, bilo opasno primiti jednog poznatog jezuitu u pravoslavlje, pogotovo na institutu, jer su, bio sam tamo profesor, ucenjivali svaku pomoć time da ne primamo ljude koji hoće, pa čak ni slušaoce na predavanja pravoslavna. No, ovi ljudi, naši tada studenti, upute ga nama, a njega odvedemo Vladici Pavlu u Prizren. Novembar, pa recimo 73. četvrta. Oni vozom čuvenim prizrenskim, hladnim. Ona država nije brinula o Kosovu. I ako je Kosovo u ovakvom stanju, to je najveću većinom ondašnjeg komunističkog režima dovedeno do toga. Ali to su godine u koje je Hristove 34 proveo Pavle na Kosovu. Bio je Đorđe i udaran i kamaran i pljuvan i ponižavan. Ali je to sve hrišćanski podnosio. Stignemo mi, magla oko 7 ujutru u Prizren. Gore je sneg na Šari i ostalim okolnim planinama i dođemo njemu u episkopiju. To je stari Han Tuski koga je odkupio Jastrebo, ruski konzul, i poklonio srpskom vladici tadašnjem. I Pavle ustao s nekim kožučetom, što je bilo hladno i magla i vlaga od Bistrice Prizrenske, i tamo loži vatru, vinio nas je, još nije jutrenje u crkvi, loži vatru tu, a nama dvojici kafu, Joakimu Maristaniju i meni, jer u monahu, i onda u pretisu loncu kuva nam leće za doručak. A preko francuskog mimog prevoda Joakim pita da dozna više o pravoslavlju. Kad je to razgovor usto njegovo loženje vatre, kuvanje nama kabineta, sam nije pao bio, i kuvanje leća, proteklo jedno pola sata, kaže taj Španac, gde su španski kardinali da vide jednog iz tog apostola u položaju, u kome je, u službi u kojoj je, i teologiju koju je Pavle svedočio. Definitivno je odlučio da primi pravoslavlje. Posle u Saboru na crkvi Svetog Georgija, koju je pomenuo Velika Atanasije, primljen je kod ispovedanja vere Svetog Grigorija Palame, koje je nešto šire nego obično, i po svetom miru. On je danas pravoslavni i to je kako ćete me primiti. Danas kaže, brate, ti si već napustio tvoj čin, nemoj očekivati da se znamo čin, ali nećemo te ne krištavati nego svetim mirom, tako je predanje naše crkve. A ako budeš pominčio da budeš sveštenik, onda ćemo iz početka. Ja ću kada se oženim, kad ću videti. I oženio se i danas je profesor filozofije u Barceloni i pravoslavlje. Da će biti sveštenik, u svakom slučaju je istrajan osnovu pravoslavlje. Dakle, to je bila teologija vladike Pavla, za kojom upoređuje, koju upoređuje sa kardinalima španskim ili mu katoličkim. On je zaista bio živo vodeće evanđelje, ali u isto vreme i živi vodeći teolog bogoslov. Takav je utisak postavio u Grčku, takav je utisak postavio do danas među pravoslavnim jerarsima i patrijarsima. Bio sam skoro i u Parizu, pa onda u Grčkoj, svi pitaju šta je to, kako je to bilo tako veličanstveno ispraćaj i opelo patrijarha. On je nama delo kao jedan živi godeći svetite. Stidili smo se da bilo šta pred njim kažemo, a bili su možda obrazovaniji, bili su možda učeniji od njega. To je treća karakteristika. Vladika, potom patrijarh Pavle, je bio zaista kao ličnost, pre svega živo evanđelje i živi bogoslov. Otac Justin je govorio da svaki čovjek piše evanđelje, nastavlja da piše evanđelje Hristovo. I to je ono što Jovan na kraju kaže, a ima i mnogo šta drugo što učini Isus, kojega bi se redom popisalo, ne bi, mislim, ni u sami svet stale napisane knjige. I dodaje otac Justin, to nije hiperbola, svaki čovjek je to novo podužavano evanđelje. Naravno, ima nas koji falsifikujemo to evanđelje, menjamo, i Pavle govori o drugom evanđelju. Ali ne verujte njemu, pa makar anđeo s neba vam govorio, nego onome koji vam ja od Krista primi i vama predate. E takav je bio naš jatriši Pavle. Drugi pomenak koji bi istakao, to je njegovo služenje, njegovo bogosluženje. Imate danas ljudi koji se pozivaju na patrijarha Pavla kao na Svetog Nikolaja, kao na Justina i misle da oni imaju monopol i da oni znaju. Ali ne shvataju ono što je pomenuo vladika Atanasije, čini mi se. Da bi se moglo reći za vladiku i potom patrijarha, pogotovo smo ovdje bili svjedoci. Ono što je rekao sveti Irinej Lionski krajem drugog veka. Sveta Eukaristija, sveta liturgija potvrđuje našu veru, slaže se našom verom. A vera naša potvrđuje Eukaristiju. Ta veza bogosluženja i to konkretno liturgije i vere naše, biće naše, jer vera je, Đorđe je dobro rekao, to je stvarno evanđelska vera, to nije ideologija, to nije religija, to je mnogo više od svega toga. A obično ljudi misle da je vera jedna ideologija, jedan koncept, ponekad recimo partijski program ili manifest ili ne znam, nešto tako sluča, svoje vrsta filozofija, svoje vrsta. I zato se stavaju veru kod onih koji je nemaju uopće da govore o njoj u neku mrtvu stvar ili mrtvu priču, ono što je govorio knez Miškin. A kad govora teista govori o veri, on govori o nečemu drugom, a ne o veri. Kao da to nisak priča o bojama. Vera može biti samo život, inače može biti ubeđenje, može biti uverenje, može biti ideologija, može biti filozofija, može biti od vladike Pavla, da bi jaša Pavla, to je bio živi život, što je Dostojevski opet govorio, živi život. I bogosluženje je bilo duša, puls toga života. Ne mogu da shvatim, hoću da kažem. Ljude koji kriju liturgiju od naše dece i pričajuće i bogosluženje, a drže se nekog predanja. Nek se ne pozivaju makar na svjetliše Pavla. On je ostao poznat od Beograda do Jerusalima sa svojim bogosluženjima. nije spavao da bi odslužio bogoslužbu, skoro svakodnevno je služio. I to u vrlo skromnim prilikama. Na Kosovu je ostao prvo po tome poznat. Išao je u zabačena sela sa onom njegovom tasom, ja mislim da je još ona ta stašnica peške, narod čeka, očekuje da dođe kola, da dođe auto, da dođe. A on ide s tom i možda neki štap, eno apostol Hristov. Tako je išao od Mušetišta gore Svetu Trojicu uzbrdo, u manastir sada spalja. I tako redom. Pavle je bio živo hodeće bogosluženje, živo hodeće predanje. Ne treba time da apsolutizujemo, da budemo konkretni, istiniti i objektivni, iskreni. Evanđelja ima Marko, Mateo, Lukino, Jovanovo i svako prozračuje jednog istoga Hrista, ali nisu sva jedna. Ja bih govorio o Pavlovom evanđelju, koje je apsolutno autentično Hristo, ali Pavlo. I ne treba ga proširiti na sve, nije sve za sve. Nije svima svojstveno da budu sve. Tako će biti, braće gospode, draga deci, u carstvu nebeskom. Da mam posao da bude una faca, una raca. Monotono za sve. Nego će se čuvati se ta Božja neponovljiva originalnost. Svaka lično, svako dete, svako biće, svako bogoliko biće je neponovljivo jedinstveno. Pavle je bio takav neponovljivo jedinstveno. Ali naravno, može poslužiti mnogima kao živi primjer, pa neka svaki sa one strane koja mu je najprijemčivija, molitvenost, prostota, jednostavnost, asketizam, humor. Znate kako smo se šalili sa svijateljim pre nekoliko mjeseci u bolnici gore, dođu sestre, dođu lekari, a ja njemu kažem, pa za sve to ste vi znate, ali ne znaju doktori i lekari da ja bolje pevam od vas, on kaže, intač mi je. Onda mi je pokazao u šali. Dobro. Dakle, živo hodeće bogosluženje. I treće, vraćam se na ono što sam pomenuo, to je živa hodeća Hristolika ličnost. Ali šta je ona, Đorđe reče, samo istinski autentični čovjek. Nije pravoslavni hrišćanin, izveštačeni, otuđeni, umišljeni, kako to nas kažu, hibridni ili virtualni, nego pravi istinski čovjek, od krvi, od mesa. Takav je bio Gospod. Kad bi preveli doslovno Jovanovu reč o Hristu, Sin Boži je postao meso, ali živo meso, znači živ čovjek od krvi od mesa. Naravno, kad današnji čovjek čuje to, misli, to je strastan, obrezov, svašta. Pavle je bio izuzetno moralan, etičan. To je integritet čovjeka. Nažalost, živimo u vremenu u kome sve drugo je na dnevnom redu, samo nije moralni integritet čovjeka. Svašta rade da razore čovjeka i da to proglase prevaziđenim, tak su oni komunici samo s druge strane. Ništa bolje nisu današnji ti koji raščovečuju čovjeka, obezbožuju čovjeka, obeskristovljuju čovjeka i time raščovečuju čovjeka. Pavle je bio živo učenje, živo učenje istinskog čovjeka, evanđelskog čovjeka. I zato je bio čudesan. I to je narod osjetio. To je Đorđe naš osjetio, neka mu Bog pomogne. On je u leđa sakatija u vrat, ali je dobro osjetio. Narod je to osjetio. Čudili su se ljudi i da u Grčkoj čak kako je to projavio srpski narod. Pokušali su zlobnici i izvesna mas medija i izvesni potplaćeni, pretplaćeni i preplaćeni i ne kako da kažem takozvani analitičari, da ne kažem ko zna latinski, da to diskredituje. Čak jedan pisac, tvoj moj kolega Jandura, da to bilo poput sahrane Titove. To se u Beogradu pisao i objavio. Tamo negdje tvoj zemljak, Vladiko, Jovan. Neki ne smili Bogom. Svaki sebi priča o sebi, svaki sebe identifikuje na taj način. Ali narod je to osjetio. Osjetio je čak jevrej, francuski predsjednik, Sarkozy, u izjave saučešća predsjedniku Srbije, a druga rečenica koja nije naglašena posle. Iz ovoga što se događa u gradu vidimo da je duboka religijska karakteristika vašeg naroda. To je on osjećao, vadar što je jevrej, ne znam što je predsjednik. E to je narod osjetio. Bili smo zaista svedoci i čuda. I pita jedan novinar jednog našeg mladog vladika, je to narod zbog Pavla ili zbog patrijarha? A on kaže, pa to odvore se kod njega, ne boji. On je zaista to poistovetio. I bio je tako živi primjer, eda Bog da nam bude i novi patrijarh, makar s jedne strane, pričam Pavlu. Ali da će Bog, njegove su molitve na nebu sigurno i on je sa nama prisutan. I večeras je ovdje, hvala vam i na ovoj vašoj ovdje pažnji i vidim djece se doveli. To je mnogo značajno. Gledajte da usađujete u duše djece ono što je ispričao jedan kad je došao u Ovčarski manastir, a bio je tamo svjatjeći Bog slabog zdravlja, tamo na topla voda da ima. A je devojčica dolazila s bakom 5-6 godina, možda 7. A taj je zaustavio je na 20 metara, stani dušo, stani, ko je ovaj čika? Dete je stalo mirno i rekao, to je njegova svetost, patrijarh Suški Pavle, budimo ljudi. Ona je to uklopila u njegovo ime. Deca to osjećaju i deca su osjećala. Nije bilo ni bojazno od gripa, ni od zaraze, ni ta halabuka koja se... Neki ti smili Bogu, deca su dolazila po troje četvero na rukama majci da ljube i čelo i ruku i krstove i bio je jedan doneo da nekim kemikalima briše ruku, otero se neće hvala nas grupa uzmi ako hoćeš neku papirnu salvetu pa je to malo možda nekoga ostane ali i hvala Bogu to je bio Boži čovjek i Boži znak među nama mali Pavle a veliki Pavle. Paulus na vaku su ne mali, ne on je bio mali veliki pad. Još jednom vam hvala i praštajte.
Blagodarimo njegovom prezotenstvu gospodinu Atanasiju. Blaženo počeći patrijar Pavle izgovorio u svojoj besedi na svetoj liturgiji na Bagni dan prije 14 godina u crkvi pokroja presvete Bogorodice u Beogradu sljedeće. Neka vam je blagosloven ovaj praznični dan, predvečer je rođenja Sina Božijega i neka vam je blagosloven sutrašnji dan Božić, dan rođenja Sina Božijega. Draga braće i sestre, imaj opet očima duhovni put beskonačnu ljubav Božju, Sina Božijega, koji radi nas grešnika sišao u ovaj svet, rodio se kao čovjek, pretrpeo svakodnevna stradanja i na posljetku krst i smrt. Radi nas i našega spasenja iz ljubavi prema nama. Ljubavi prema nama i ljubavi prema njemu. I odgovorimo, iako nismo bogati carevi koji su mu doneli zlato, liban i smiru, prinesimo mu čista srca i čiste duše. Da bismo, kada izlazimo pred njega, on nas priznao i poznao kao svoje. I da bi se to uvek ponavlja i sebi i vama i svima koji imaju uši da čuju. Preci naši uzradovali kada izađemo pred njih, poznali nas i oni kao svoje potomke i priznali nas za svoje najrođenije. Srećan vam Božić i svi dani po Božiću. Bog vas blagoslovi. Volimo sada i gospodina Predraga Đorkovića da kaže par rečenica o patrijarhovom pojavu.
Samo kraj odprati jednu činu u strani koje vodje. Samo skoristite vašu pažnju za par reči da kažem način koji ćemo mi optuvati je onako kako smo naučili pored njegove svetosti u samom crkvi. Vi ćete vidjeti da je taj razlog na neki način koje vam stavlja. Ja ću se tim reći da je njegova svetost imao svetotočki odnos prema pojavljenju crkvi. On je često se pozivao na blaženog Jeronima. Kaže da muzika u crkvi zapravo ima funkcionalni značaj, da muzika u crkvi nije samo sebi cilj, već da je tu da koncrta znači teksta. I on se zaista, njegov zato se zaista prema tome tako odnosi. Zbog da bi on u svom pevanju na neki način koji je razgrađivao samu melodiju, skrećivao i prigle, kukre se skoro da izbjegava. Čukavo, naravno čukavo u svom zrelom dobro, ako mogu tako kažem. Neki su mu zamerali da je suviše manje značaj muzike u poredu, da je suviše na to je potencijirao tekst, ali tu treba zaista imati na uvidu da je ovo sve što je čitava to radi pre vas kada je spasnosti hrasta. Mi smo čuli da se vladim na njom kada je na njemu glavi trta bila za ovo pastirski odnos prema zemlje, on je bio antipastir svojski, svojski duša. A, on je za to govorio. Tako da trebamo tako, da tek što budu u prvom planu, da verici mogu da razumiju to i da shvatiši znači samo liturgijski teksta, svojom tome mogu da ga uvode u život.
Urodite iz kontrolnih slova.